Murumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukankusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda keza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi uyu munsi.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika, ijwi ya Amerika, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Ghana, hishira hamwe rihurikiye mwabamenyesha amakuru ESJA rimenyesha ko gitwariye muri sentare ijejwe gatoya akazi na muntu mugwi ujeje gutunganya amatora, bivuye ko uwo mugwi wategetse abamenyesha amakuru bifuza gutanga amakuru ku bijyanye n'amatora gutanga amafaranga kugira abaronswe amakarata yo kurangura vyoroshe igikorwa cabo. Charlotte Ose arongoye mu gwiseni amenyesha ko uwo mugwi ata buryo bukwiye ufise bwo gukora amakarata y'amenyesha makuru bose bipfuza gukora ku matora, agasaba amenyesha makuru gutahura iyo ngingo no kwemera gutanga ayo mafaranga. Imigwi itandukanye yahari harimwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike baremeza ko umugwiseni ari ufise uburenganzira bwo gutunganya ayo matora, kandi ko ibimenyesha makuru vyari bikwiye kwemera bikagurira ayo makarata abamenyesha makuru bavyo. Ivyo Nana Oponga arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru avyamirira kure, akavuga ko umugwiseni utegerezwa kwisunga amategeko agenga igihugu. Ikindi Oponga avuga ni kijanye nuko iyo ngingo ifata abamenyesha makuru baturuka muri Ghana gusa. Akavuga kandi ko ingingo nk'iyo ihotera ibimenyesha makuru bidafise uburyo bukwiye bwo kugura ayo makarata. Donald Trump aheruka gutogwa ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahuriye mu nama umunsi ugira kabiri n'umugwi ujejwe kumufasha gutunganya urutonde rw'abazogerera leta yiwe. Kuri uyu wa gatanu Trump yatoye Mike Pence icegera ciwe kugira ashinga umugwi w'ifata kibanza umufasha gutora abazogira inama shikiranganji ya Amerika. Chris Christie yahora arongoye leta ya New Jersey, akaba ari we icegera cha Pence muri ico gikorwa. Uwo mugwi ugizwe n'abantu 16, batatu muri bo bakaba ari abana ba Donald Trump hamwe n'umukwe wiwe. Ibishobora gutera impungenge bivanye n'uruhara bafise mu rudandaza rwa Donald Trump yatowe ngo arongore Amerika mu kiringo cy'imyaka ine ikurikira. Abandi bagize uwo mugwi ni umukenguzi amateka Jeff Sessions, Rudolph Giuliani yahoze atwara New York, Newt Gingrich yahoze arongoye inama nshingamateka, Lieutenant General Michael Flynn hamwe na Ben Carson yari mu barepublikani bahiganirwa na Donald Trump kuyobora Amerika ku nshuro ya mbere muri uwo mugambwe. Bose bivugwa ko bashobora kuja mu barongozi mu ntwaro ya Donald Trump. Mwamenya kandi ko uwo mugwi w'ifata kibanza ujejwe kurondera abantu bashika kuri 15 bazokorana n'umukuru w'igihugu yatowe hamwe n'abandi bashika ku gihumbi bazobanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka kugira bashobore gufata ivyicaro mu bibanza bitandukanye by'ubutegetsi. Muri Afghanistan mu gisagara cha Bagram kiri mu buraruko bw'igisagara cha Kabul, umwiyahuzi yikekwa kuba ari umunywanyi w'umugwi wa Talibani yiturikije ku kibombe hagati mu ikambi ry'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe umutekano Ash Carter, ico gitero cabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu cyahitanye abasirikare babiri n'abakozi babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umusirikare aturuka mu gihugu cya Pologne. Ibimenyesha makuru bikorera aho muri Afghanistan bivuga ko ico gitero cabereye hanze y'inzu basanzwe bafunguriramwo, uwo mwiyahuzi akaba yaje yiyoberanije yambaye nk'umwubatsi. Ibisagara biri hirya no hino ya Mosul muri Iraq birabangamiwe cyane n'ibisasu by'urutavana ko bituruka mu karere karimo intambara iri hagati y'igisirikare cya Iraki n'abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu. Abategetsi mu gisirikare cya Iraki bavuga ko bamaze kwigarurira ibisagara bitatu aho muri Mosul, yamara ko iyo ntambara itoroshe bivanye n'uko abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu bihishe inyuma y'abanyagihugu. Abanyagihugu bahunga izo ntambara bamenyesha ko mu bahunga haba harimwo abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abanyagihugu bashika ku 50,000 aribo bamaze gutizabo bagahunga. muri Venezuela leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo basubiriye mu biganiro barasubiye mu biganiro kuri wa gatanu aho bariko baraganira ku bibazo bijanye n'ubutunzi byugarije igihugu cya Venezuela yamara amahigo yo kumvikana ni make bivuye ko abatavuga rumwe na leta basaba ko haba amatora rusangi yo kuyaminiza president Nicolas Maduro mu gihe abari mu ntwaro ivyo batavyerekwa mwamenya ko ibiro vy'userukira idini katolika bifise uruhara rukomeye muri ivyo biganiro inyuma yaho Papa Francisco abonaniye mu mwiherero na president Nicolas Maduro musenyeri Claudio Maria Celi intumwa y'ibiro bya Papa Francisco akaba yakeje cyane ibyo biganiro amenyesha ko ari intambwe ishimishije naye igihugu cha Turkiya gisaba abanyagihugu bacu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba cyane mu bisagara birimo imyerekano yo kwiyamiriza Donald Trump
turamushimiye mugenzi wacu hutugeje amakuru avuga ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Iyo ukoze urugendo hirya no hino ugatembera mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ugenda uhura n'abantu b'ingeri zitandukanye mu mihanda basaba abagenzi yaba abana abangavu ingimbi ndetse n'abakuze basabiriza ku mihanda bifatwa nko guteza umutekano muke mu baturage
ya numuco mubi cyane umuco wo gusabiriza anzanga aho usige usanga abantu bose bawufite kandi bafite amaboko uyu ufite amaboko ya utarwaye
ese mwe tugiye kubana muri iki kiganiro nika mubibona ese kubireka birashoboka hari ingaruka se bigira ku mitekerereza y'ubikora tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge
Ikaze rero mu kiganiro cya none. Mu gice cya mbere turi buganire kubasabiriza dore ko bivugwa ko bateza umutekano muke mu baturage by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Mu gice cya kabiri turaza gukomezenya n'ikinamico nyiramubande nk'ibisanzwe.
Bakunzi bacu, mbere yo gutangira ikiganiro twabateguriye, reka duhere ku butumwa mwadusangije. Turagaruka mu kanya.
Nongiye kubasuza umwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo bitandukanye muwa mwanya tugejejeho mu kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize ahanda bibutsa ko cyagarukaga ku mibereho y'abana baba muri ghetto biga muri secondaire bonereho no guhikaze abanyeshuri baje mu biruhuko bizwi nka grand vacances Deku ubutumwa mbubimburiye kubwa Uwiringiyimana Jean-Claude uri mu karere ka Muhanga yagize ati mbona kuba muri ghetto nta kibazo byateza ubwo aravuga abanyeshuri atahubwo imyitwarire y'ubibamo niyo iba ikibazo naho kiduhe nitonde iminsi y'igisambo ibibazi aho ni mwikinamico nyiramubande Naho uwitonze Emmanuel uri mu karere ka Muhanga we aravuga ko kuba muri ghetto kw'abanyeshuri bo mu burezi bw'ibanze bigira ingaruka zikomeye ku myigire yabo kuko abona badakoresha igihe cyabo neza bikabaviramo gutsindwa ndetse n'abakobwa bakaba batwara inda zitateganyijwe dukomereje kuri Werarisi uri mu karere ka Huye nawe yageze ati hari ubwo bigira ingaruka ku buzima bw'abana kuko bibashora mu ngeso zitari nziza iyo batabaye maso Reka nsoreze ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa Bosco uri Kirehe uvuga ko ari umurezi ubwo n'umwarimu mu mashuri yisumbuye we yavugaga ko kuba ikirara biterwa n'umutimanama w'umuntu suko yababa muri ghetto mwakoze cyane tuzasubira ubutaha mwari kumwe nanjye uwikeza Christella
Reka twongere tubayikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuba tuganira kubasabiriza. Dore ko bivugwa ko bateza umutekano muke mu baturage by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Turibaza tuti ese kubireka birashoboka. Hari ingaruka se byaba bigira ku mitekerereze y'usabiriza.
Kigali Rehabilitation Transit Center ni ikigo gihurizwamo abafite imyitwarire ibangamira ituze n'umutekano w'abaturage mu mujyi wa Kigali. Aha twavuga abakora uburaya, inzererezi, abakoresha ibiyobyabwenge, abajura, abakina urusimbi, abakora ubucuruzi bw'akajagari, abasabiriza ari nabo turi kuganiraho uyu munsi ndetse na buri wese ufite imyitwarire yashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Muri icyo kigo barigishwa maze bagasubizwa mu buzima busanzwe Nicole.
Nkuko uyu munsi turi kuganira kubasabiriza twabajije abaturage tuti ese ubona ari iki gitera umuntu gusabiriza agutegeye amaboko se wamuha kubera iki reka twumve icyo abaturage basangije ikiganiro ejo
kenshi biterwa no kubura akazi namuha mfite icyo mpanama
abantu benshi banga gukora bakumva ko kubera ko runaka yabaye hasaba akumva ko na runaka nawe azabaho ari gusaba
Nje mbona ari umuntu ari kamere y'umuntu uwo muntu akaba atabyikozwa ahubwo ari umuntu ushaka kurya iby'ubuntu ngemuye n'umuntu urimo gusabiriza naho umuntu wacitse amaboko n'amaguru ariko umuntu ufite amaguru n'amaboko umuntu nakintu namuha rwose kuko afite ingufu ze
biterwa n'uko nta kazi abafite n'ubukene ni nk'ubu ngubu umuntu akabura uko agira yaburaye akajya gusaba kugira ngo arebe icyamurengiye ufite icyo muha yaracitse akaboko namu ariko ataracitse akaboko yashakisha nanjye nk'uko shakisha
nshobora kubaha bitewe n'ukuntu bameze ariko undi ntabwo ari buri wese waha kuko habamo n'abanyamitwe
hari abasabiriza bafite imbaraga zo gukora nese nge naba ntacyo mfite nkamuhane kandi nanjye nta
kujya ku muhanda maze ukabishwaho no gusabiriza bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye buryo ubuzima ni urugendo rurerure rutangira umuntu avutse kugeza umunsi atabaruse Nicole
ariko se bakunzi bacu gusabiriza byaba umuti reka twumve umwe mu babayeho muri ubwo buzima ariko ubu nta gisabiriza abayeho mu bundi buzima
Mu byukuri ikintu cyatumye nsabiriza urareba nta muryango ngira cyo cyatumye njya gusabiriza kandi nta bushobozi mfite bwo kuba nabasha guhita nkora ako kanya nashaka ikintu nahita nkora ako kanya cyo gatuma njya ku muhanda nkajya nirirwa nsabiriza cyatumye mbireka na abantu benshi nagiye mpura nabo bakajya bangira inama bambona nsabiriza rimwe na rimwe n'uwo nsabye n'urwo yampaga nk'icyo gicira ariko yahitaga mbwira atari ko n'ubwo usabiriza shaka ikintu wakora nibwo zure buryo wava kuri uyu muhanda wo gusabiriza hari n'igihe nasabaga umuntu akanancira mu maso bamwe bakandeba ati wundi iki cyo kiramara iki hano ugasanga nyine ibyo nabyo byaratumaga ngira umuhate wo kubireka numva ntasubira gusaba ubwo nibwo nahise fataga aho nabitangaruka mu cyaro dore ko n'ubundi nabaga mu mujyi ahantu ugasambe bameze nk'umuntu utafite yombi nyine urabona ubundi ahantu byatangiriye nkigera mu cyaro natangiye kudoda inkweto z'abantu gutyo noneho nayo mbonye nkajya mu bimina ukabasha kuyiteza imbere nk'ubu bangurije amafaranga 30,000 ndagiye mita neguriramo dukwavu maje kugura inkwavu nguramo n'inkoko 5 noneho zigenda zikura umaje kugira ingurube enye n'ihene 5 imbukuye kuba nahuye n'abantu bakangiye inama yo gushaka icyo nkora kandi nshimye n'ibyo bimena bifasha abantu ikusi kino abagiramo inama nuko bava muri uwo mugi nako nubwo ari mu mugi gusa n'ahandi hose aho bari basabiriza ko babereka bagashaka ndabizi ntabwo umuntu aburi ikintu akora kimwe niyo yajya muri bya bimena atanga ngo anumvije ngo araho atanga bimena ngo ni ijana niba ari igiceri yaburi igiceri koko yicaye ahantu amwe akareba ikintu akora kurya yajya muri bya bimena nabyo bikamuteza imbere gusa inama narajya nuko bakwishyira hamwe nimba wenda umwe anatanabona ako yahura n'undi wenda ubumuga bw'akaguruka ugutyo bakafashanya bakabagira ikintu bigezaho
ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ikigali mu Rwanda
gusabiriza bishobora gutangira ari ibintu bisanzwe ariko bikaza kuba byakwangiza imitekerereze y'ubikora ku buryo by'abakarandi akumva ko nta kintu yakora mu buzima bwe bityo aho gushiruka ubute ngakore akamara ubuzima bwe bwose asabiriza
Mu kiganiro na Sezibera Vensa umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima mu gice cy'iga mitekerereze n'imyitwarire ya muntu Pinico Psychology mu ndimi z'amahanga aradusangiza byinshi mu bibazo twibaza by'umwihariko ku buryo gusabiriza byakwangiza imitekerereze y'ubikora
Iyo bishaka kuvuga ni ugusenyuka k'umuntu akumva ko nta bushobozi yifitemo nubwo waba ubona wowe umurebera hanze ariko we mu mutwe akumva ko nta bushobozi ntacyo yageraho aho niho bipfira nubwo abantu hanze baba bareba wa wundi wicaye n'umwana arimo asabiriza bagahera ko bibeshya ko ari ubukene kuko abakene bose siko basabiriza hari ikindi kiba kiyongereyeho umuntu muri we yasenyutse yatakaje ububasha ububasha bwo kwibonamo imbaraga ni nacyo kiba kigoranye rero aba bacu nabo basabiriza mu bukene ariko yego ntabwo ari ubukene kuko ushobora gukora igerageza agusabye amafaranga ukamubwira ati nta mafaranga mfite ariko ntuyano bugufi ngwino nje kuguha ibyo kurya ni bake bakwemerera inyuma habari ikindi
Jumvikana yuko nimba nagukurikiranye neza iyo ngeso yo gusabiriza ishobora kuba ipfira mu myumvire
Ni n'ingeso ubundi nkuko mu kinyarwanda tubade ingeso ntabwo ikurwa na reka kuko ibikomeye cyane ushobora no kumujyana wajya kumushyiraho umushinga wo kwiteza imbere ugasanga ya ngeso yiranze iyo umuntu urebye uko dukora kumva buri munsi ugomba gutera intambwe hari icyo ushaka kugeraho rero hariya iyo umuntu ubona akubye ukugurwa cyicara karambya ategereje utwampe muke ndamuke bihera ko bikwereka ko mu myumvire ye ntabwo abona kuri arareba bugufi
ni gute ushaka kuba wavanamo umuntu nk'uwo nguwo wageze ibyo bitekerezo byo kuba yajya gusabiriza ku buryo ushaka kuba byamuvamo burundu
niwaba ko bari abantu baba bakenewe no gukorerwa imeze nka desintoxication ntazi uko nabivuga mu rurimi rwacu ni nko kurutswa uburozi umuntu aba yarariye utaza aho ariho kuko bariye wakwibaza ni ryari yatangiye gutekereza kwa buriya buryo hanyuma za kugeraho umunsi wa mbere yahagurutse ajya kwicara anahitamo gutwara uruhinja asabiriza ni iherezo ry'urugendo rurerure yatangiye agenda bitekereza anumva aho yajya aho yakwicara ko yatwara uruhinja amagambo yazajya akoresha kugira ngo atere imbabazi numva ko aho navuga ko icyo gihe harimo ry'uburozi kumurutse ubwo burozi sino kumuha gusa icyo yasabye ahubwo byasaba gukorana nawe nanone urundi rugenda rumurutse cyangwa rumuhindura muri iyo myumvire binamwereka ko imyaka umaze usabiriza ni ingahe yakubwira ko ari 10-15 umaze kugera kuki wenyine akibonera ko ntacyo umaze kugeraho ese ko ubu ngubu usabiriza kuko ugishoboye kuva mu rugo uza hano ejo imbaraga nizo kubana nkeya uzasabiriza gute wenyine abone ko ibyo arimo ntaho biganisha iyo ni iyo desintoxication avuga kuruka kumurutsa uburozi kugira ngo ahinduke muri iyo myumvire yibeshye ko ariyo yamubeshaho
Shimo munezero bihora bimumutima wanje amahoro ibyishimo munezero
mbere yo kugana mu gice cya kabiri mu kiganiro reka tubibutse ko mu gice cya mbere twari turi kuganira ku bantu bakesha amaramuko gusabiriza aha abaturage badusanyije byinshi batekereza kuri aba bantu nuko bituganisha kuwasabirizaga ubakaba yarabiretse bityo yakanguriye abandi kubireka Nicole
Crispe twakomeje kuri Sezibera Vince uyu ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu Yadusoreje igice cya mbere mu kiganiro cy'uyu munsi atugaragariza ko gusabiriza byica imitekerereze y'ubikora bityo nyamuneka kwirinda biruta kwivuza
Namwe mudukurikiye ni mudusangize ibitekerezo byanyu mutwandikira ubutumwa bugufi maze mubwohereze kuri izi nimero
0784128232 cyangwa se 0728028232
Ikinamico nyiramubande niyo dukomerejeho mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tutabatindiye reka dukomeze n'ikinamico nyiramubande turagaruka dusoza
Ikarura majwi ya mahoro
Ubushize twaherukanaga Sabine abana na Mbabazi ese Papias yabyakiriye ate Kurikira iki gice cy'ikinamico nyiramubande
Uri kusigatsimba Ubugiye koko uyu musenso Ara tukamfasha tugakurikirana iyo cyamunara kuri bugenge
Reka kane Niyi bishobora gutuza cyane ni sambu yanjye ndeba n'amaso rwose
Nanga mase
Reba nk'iriye nzu ya butike Mbonya ngo kana karayiguze gwe nko konsogote nko tama tuza neza neza
None subwo kuzi kare wanjye byabandi bigatuma tugomba kureka kandi tukabona amafaranga ubwo urasiga mu mazi abira ngo bigende gute kuko gatsimba
Kane oya kana ni yanjye ndayizi rwose singiye kubona umuntu aciririkanwa ibyanjye njye nakubakiye mbishaka rwose nkamusimbukana nkamuca igikana Magumi, ntabwo nabyihanganira rwose.
Subundi ugiye gatsimba.
Ubu nigiriye kwicara ku nkomo z'icyaga cya Munyaga ngiture ibibazo byanjye.
Ngo ku kiyaga ngo cya Munyaga gatsimba.
Niho ngiye kwicara ngiture ibibazo byanjye.
Oya ni ukuri. Oya ni ukuri ko ugiye kwirahura.
Oya ariko
Oya nukuri gatsimba utansi gukampfakaza nukuri kandi ubona nari nkiri muto reka kujyayo
Ureke twumvikane turebe ukuntu irushanwa ry'amaguru ryacu rizagenda
ariko se wamuganye ahubwo ikintu nabonye cyatugirira akamaro muri rasigara twahatumira abayobozi b'inzego
zitandukanye
uzi ko byatuma abaturage bose baza kureba
ariko ibyo nibyo
wahurura
njye ndumva niba hazaza abayobozi bakomeye nazaba protokole nkabakira neza
Nijye nicyavuze nacyo niki ariko ntabwo ari cyo kihutirwa ubu ahubwo twasabye ikigongo Sabine w'umwambi ya Rwejuru umukobwa wegukanye umudari w'intara mu siganwa ry'amagare twasabye ko azaza akajya dutuza
none ubuyobozi bwaremeye ahubwo se murumva isiganwa twazashyiramo abantu bose basiganwa baba bakuru n'abato
mvareho mbabwira njye numva twahera ku isiganwa ry'abantu bakuru bo muri aka gace cyane cyane bari abafitanye amakimbirane byabaviramo kwinga agatsimba nyagasiganwa na ba bagabo bo mu nkambi bari bagiye gukubita umuhungu we
abana we ariko se gusinzira gutyo wa mwana we ntuzi ibyabaye
ni iki cyabaye mama
mvara
niko wakomeje guhondagura urugi
wowe urarata ngo uraryamye ntuzi ko se agiye kwiyahura
yiyahura
ngo kubera ko amasambu ye bagiye kuyateza cyamunara
oya nzi ko papa adashobora kubikora
ariko kandi uri gukina none se umuntu uvuze ngo agiye kwicara ku kiyaga cyamunyaga ngo atabona aho bamutereza isambu ubwo urumva ari gusa
Reka ntabwo yabikora mama papa ntashaka kwiyahura ni uguhunga ibibazo yadukururiye yirinda ko twarira abateje cyamunara tureba
nyamara sinzi ibyo urimo
none hari garatinya ko ari wowe wadukururiye biriya bibazo byose
kandi wa mwana we ntiwumva haba mbabarira umukurikire rwose
iki ko ntabwo yabikora
ariko haba uzi ko nibutse kose ashobora kwiyahura koko ndabyibutse we mana we ubu ndagira neza ashobora kwiyahura
ariko Sabi
karame mbaba
uzi ko nkumbuye kubona sheri wanjye habana amaso ku maso
yoo
sha wenda namusobanurira ikibazo nagize cyo kunyirukana kubera kumukunda
Mbaba disi, usuko wagira ngo Rwejuru na Ruhiza hamwe ni mu mahanga.
Kivoreresha.
Gusa nawe uzi ko ikibazo kimeze. Kandi kuva bajya kumukubitira hano mu nkambi. Habana nawe yarakanzwe wamwihanganira nawe urabizi.
Shasabe, si ibyo gusa muri iyi minsi famiye ifite ibibazo byinshi.
Bihese we.
Uzi ibyabaye.
Uyu ntabyo.
Imitungo yabo yose. Bagiye kuyiteza muri cyamunara.
Mbaba ni kwihangana rero.
Akundi nyine.
Ubu na papa yarakariye mama. Ngo niwe washutse ngo nze kubana nawe. Mbaba sinari kwihanganira ko muyomba wawe akwirukana. Ngo wibane uzira ubusa nange ngo ngutererane kandi nzi kuri imfubyi.
Yese message muri telefone yawe ni yande? Ngira rero. Sabi ni bwoko kikombe utangiye kumwenyura.
Mbega byiza we.
Sambira afite amatsipo.
Ubwo uzi mbaba?
Oya.
Ni directeur wa groupe scolaire Ruhiza.
Ubwo iki rero?
Uzi ntera ari kumbwira. Ari kumbwira ngo abanyeshuri be barashaka ko mbabera umutoza nkajya mfasha club ya mahoro. Kandi ako ni akazi. Nkababera umutoza.
Mbega byiza we. Shadishimye cyane. Ngaho rero nyumvira aba papa. Ubu noneho papa wa Papias. Wabona agiye kugukura muri ako kazi.
Iturufuni karo papia.
Ngize ngo iki?
Buri iyo nkena nka katikaro. Cha, abari sawa. Ariko yo ari umutima ndatsindwa. Ariko buho ndakwanikira uribeshye. Uribeshya rwose.
So ngara giturize. Buri iyo twakinnye hagakatwikaro. Bwana na seti bari
bya. Ah, uribeshya sha.
Ubwo nakubaza ngo urankikira he none.
Nga.
Nyamara soro, nagira nkubwire ngo uyu mukino buryo uradufasha cyane
yo kuri bariye. Cyane.
Ubwo nagira nkubaze.
Ndakumva.
Kumbona abantu banze batakiza kuri iyi bariyeri, wazayireka.
Reka sha. uzaperereze nge sinayivaho nibura nta muntu wo kwagatsimbanya impamene uyu mutwe nka ujanjagura
ari abana ngo bagize itsinda ry'amahoro mu nkambi se ko batubereye ibamba kandi umwanze twari twamushyikiriye
twamufashe
abana mwene gatsimbanya buriya nari murwaye ngiye kubona mbona buramuzengurutse bwose bwiriza ugira ngo buriya ntibwadukojeje isoni mu bantu
si nk'ayo yose atari umukobwa wawe Sabina na Mbabazi babiri inyuma
ahubwo soro uzi umukobwa wanjye uranyibutsa uriya mwishywa wawe Mbabazi ntiyacukiye umukobwa wanjye bakajya kuba muri Burende ya bonyine
ikibazo
burejo sinzumva ngo abo hanze y'inkambi nabo batangiye kumutereta koko ko byambabaza
urumva icyo atari ikibazo gikomeye koko ariko papi ubu turi kurera cyangwa
uzavuga ko ari ukurera cyangwa ukorora
reka ejo tuzazamuke tubasangeye niturangiza tubatanye nibanga tubakubite agakungu gacike
oya ni ngombwa aho ngiye w'umukobwa wanjye sinzamusigayo
we mama Yesu mama Yesu fuwe ariko kunyihorera nimara uretse kurira urwato ngira icyo nkwibariza
ese nawe gatsimba
yego ni njyewe
uretse sha uretse kugashyamba nze mvugane n'uyu muntu
yewe namanaga mvuga reka da nari ntangiye kwibaza ngo mama muri ari mama Yusufu cyangwa nyine
njyewe rwose
urenze ese ko mbona wambutse
ahora ni cyo wa mugabo ko burya ngo wizere amahoro amaherere yaraye ku nzu burya nakwihoreraga nkumva
ye
kugiraga ngo ni umuntu bantumye
wese kandi byagenze gute ngo wakoze
ese ubwo ntuzi ko polisi iri kunshakisha ubuhinzi
ngo polisi ngese ko nduzi inzira impunzi urazira iki
bari kunshakisha da
ye
ubwo nyine hari abana batanze amakuru ngo nshusubire ibiyobyabwenge none dore aho ngeze wa muntu
kandi narabivuze ngo iriya nkambi ya Rwejuru izadukoraho ubwo se batangiye guhuhiza amagambo ngo bagufunge none ukaba utorongeye koko dore nanjye ubu bari guteza cyamunari byanjye babimaze ariko ntibagurisha ibyanjye ntibikangiraho ndahita ninaga muri iki kiyaga cyamunari
ahubwo gatsimba umva nyine nkubwire umva ngira icyo nkwisabire ubwo nyine wowe ujye unekera
ndakunekera ndiye ko nkubwira ko nange kwinaga muri iki kiyaga keretse hari nisanga batabigurishije nibwo biragiye ndabona mpamagaye ahubwo halo Karam.
Nikora.
Niko.
Aro.
Wi, ndakumva. Kumpamagara na amahoro.
Yego na amahoro.
Eh, kuri kumpamagara na amahoro.
Ariko kwa wazukumba kubika munara n'imirimo byose bakobirarangye
neza. Ngo birarangye barayitanze se yose.
Nimubanguke rwose.
Nayanze se bayigurishije.
Icyamunara se baba bateje imitungo ya gatsimbanyi ko yavuze ko yahita yiyahura iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin
mu bikome byose by'u Rwanda hano mu karere
iki kinamico nituganishije ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi gusa tubibutse ko mu kiganiro cyanone twaganiriye ku bantu bakesha amaramo kugusabiriza aha abaturage badusanyije byinshi batekereza kuri aba bantu nuko bituganisha kuwasabirizaga none ubu akaba yarabiretse Nicole
Sezibera Vincent umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu nawe yatugaragarije ko gusabiriza byangiza imitekerereze y'ubikora
bityo namwe twabanye muri iki kiganiro muzi neza ko tutajya tubaniganya ijambo nimudusanyize ibitekerezo byanyu mutwandikira ubutumwa bugufi maze mukabwohereza kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 2 82 32.
Bakunzi bacu nk'uko mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe mubinyujije mu butumwa mutwoherereza niko natwe tudahwema kubashimira turashimira kandi David Hitimana Tabara Pacifique Razari Buregarege na Uwicyeza Christella baduteguriye inkuru twifashishije muri iki kiganiro
Kuri mikro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe nari mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro mwakoze cyane kubana natwe gusa twibaze tuti ese birakwiye ko umuntu abahakesha maramo kugusabiriza ese hakorwa iki kugira ngo bicike amahoro y'Imana bane namwe ikiganiro ejo naha tugicumbiki
ejo 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 ejo
turabashimiye bagenze bacu mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira n'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha